Protams, centrā šīs vietas ir atzīmētas visvairāk. Ir minēta arī problēma ar esošo velo infrastruktūru. Piemēram, centrā šīs velo joslas ir, bet tās nav nodalītas ar stabiņiem vai gumijas šķēršļiem, un automašīnas tur apstājās, tādā veidā aizšķērsojot velo braucējiem ceļu. Tāpat ir arī vairāk pieprasījumu pēc jaunas infrastruktūras, piemēram, gājēju pārējām, kur tās pēc ērtības prasītos, bet vai nu nekad nav bijušas, vai arī tagad likvidētas. Kopumā, jā, es teiktu, ka gribētos, protams, lai atgriezniskā saite no Rīgas domas satiksmes departamenta būtu aktīvāka, taču mēs arī saprotam, ka pilsētā ir arī citas prioritātes, taču mēs, šis projekts nav beidzies, viņš turpinās, un mēs arī turpinām atgādināt par sevi.